Tere kuulama piibliõppe saadet. Jätkame apostel Pauluse kirjaga Filippi kogudusele ning kuuleme esimesest peatükist salme 2-7. Muuhulgas tuleb juttu sellest, mis on arm ja mis on rahu ning kuidas me neid pälvime. Pastor Aare Kimmeliga otsime vastust küsimustele, mis või hoopis kes on kristlaste elu rõõm ja millest inimese rõõm sõltub. Viimaks kuuleme, kuidas evangeelium ehk rõõmusõnum loob osaduse erinevate inimeste vahel. Mina olen saate toimetaja Kaisa Kirikal. Soovin teile head kuulamist.
Jätkame tutvumist kirjaga, mis on kirjutatud esimesele Euroopa kogudusele, filiplastele. Selle kirjutas apostel Paulus, kes kirjutamise ajal oli tõenäoliselt vangina Roomas. Loen Filippi kirja esimesest peatükist teise salmi. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Paulus soovib tervitades filiplastele armu ja rahu. See soov on kõigis Pauluse kirjades, ja arm ja rahu on alati selles järjekorras. Mõlemad olid Pauluse ajal üldkasutatavad sõnad. Arm oli kreeka keeles tervitussõna. Kreeka keeles on see karis. Kui sa oleks kõndinud neil aegadel väljas, oleksid kuulnud, kuidas inimesed selle sõnaga üksteist tervitasid. Sellist tervitust võib kuulda Kreekas tänapäevalgi. Soovitakse armu, aga sellel on sama tähendus nagu meil, tervist või terepäevast. Piibli ääres võib näha, et Jumal õigupoolest tervitab meid sõnadega head igavikku. Kui meie üksteist tervitame, siis me tavaliselt ei tee midagi selleks, et teise päev oleks tõesti hea või et ta oleks terve, nagu on ju tervituse mõte. See on lihtsalt hea ja ilus soov. Aga Jumal soovib ja ka suudab sulle tõesti kinkida hea igaviku. Ta on Jeesuse Kristuse lunastuse läbi asjad nõnda korraldanud. Seda korraldust kutsutaksegi armuks. Rahu alati järgneb armule, mitte kunagi ta ei eelne sellele. Karis tuleb kreeka, aga rahu Shalom Heebrea maailmast. Jeruusalemma nimigi tähendab tõlkes rahulinna. Praegusel ajalgi Jeruusalemma tänavail kõndides või kauplustesse põigates võib sageli kuulda sõna Shalom, sest tänapäeva heebrea keeles on see kõige tavalisem tervitussõna. Muus mõttes aga ei ole Jeruusalem kunagi rahulinn suurt olnud. Vastupidi. Sajandist sajandisse on ta olnud sõjalinn. Praegugi on ta nagu vai kogu maailma lihas. Keegi ei tea, mis sellega ette võtta. Lõpliku rahu ei tule Jeruusalemmas ega ka mujal maailmas enne, kui rahuvürst saabub maa peale. Siiski on olemas rahu, mille Jeesusesse uskuja saab Jumala armu läbi. Rooma kirja 5. peatüki esimeses salmis öeldakse, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. See on see rahu, mis patusel võib olla püha Jumalaga, kuna Kristus suri meie eest. Ta kandis meie karistuse ja nüüd võib Jumal oma armus meid päästa. Me ei too Jumalale midagi oma päästmise hinnaks. Meil inimestena pole midagi tuua. Peale oma patu. Kristus kandis karistuse minu pattude pärast, seetõttu võib püha Jumal võtta mind vastu. Ta võib võtta vastu ka sinu. Maailmas, mis on täis segadusi, pingeid, katsumusi ja ülekohut, võime me isegi tunda Jumala rahu oma südames. Oluline ei ole aga see, mis tunne meil millalgi on, vaid see, et tõeline rahu on sõlmitud Issandas Jeesuses Kristuses. Kui inimene ei lükka tagasi Jumala armu, siis saab ta ka Jumala rahuosaliseks. See arm ja rahu tuleb, nagu Paulus ütleb, Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Aga miks ei räägi Paulus midagi pühast vaimust? Kas ta polnud trinitaar? Kas ta ei uskunud Jumala kolmainsusse? Miks ta siis jätab oma tervituses nimetamata püha vaimu? Püha vaim on alati ligi seal, kus Kristust kuulutatakse. Ta juhib ka Paulust kirja kirjutamisel. Ta elas ka Filippi usklike südames. Aga püha vaimu ülesanne ei ole rääkida endast, vaid kirgastada issandat Jeesust. Seal, kus Jeesusesse usutakse, on püha vaim ligi. Sellepärast pole Paulusel tarvis püha vaimu eraldi nimetada, kuna ta on ligi Jeesusest Kristusest kuulutavas sõnas. Ta kirgastab inimesele ka armu. Loen Filippi kirja esimesest peatükist salmid 3 ja 4. Ma tänan oma Jumalat iga kord, kui ma teid meenutan, alati igas oma palves teie kõigi eest rõõmuga tehes eestpalvet. Paulus alustab oma kirja südant soojendavalt. See näitab, et tema ja filiplaste vahekord oli väga soe. Selline soe vahekord peaks muidugi praegugi valitsema Jeesusesse uskujate vahel, eriti koguduse töötegijate ja liikmete vahel. Seda Pauluse väljendit võiks tõlkida ka sõnadega, kõik mu mälestused annavad põhjust tänuks Jumalale. Iga kord, kui keegi nimetas Filippit, tänas Paulus Jumalat sealsete usklike eest. Keegi on öelnud, et kui pastor alustab oma jutlust sõnadega armsad kuulajad, siis on ta alustanud valega. Alati ei valitse tõesti pastori ja koguduse liikmete vahel nii lähedane suhe nagu peaks. Selle tõttugi on kiri Filippi kogudusele meile terve meeldetuletus, kuidas Jumal soovib, et asjad oleksid. Kui innustav oleks olla sellises koguduses nagu Filippi. Ja kui tore oleks olla inimene, kelle meenutamine tooks tänutunde Jumala vastu. Kui Paulus poleks öelnud ka midagi muud oma suhtekohta kogudusega, siis juba see üksi oleks näidanud, kui eriline on see suhe. Ühelegi teisele kogudusele kirjutades ei öelnud Paulus midagi nii samalähedast, eriti mitte galaatlastele ega korintlastele. Kristlaste vahelise osaduse eest hoolitsemisega on tihedalt seotud palve üksteise eest. Alati, kui Paulus palvetas Filippi usklike eest, tuletas ta meelde kõiki koguduse liikmeid. Ta teadis, et koguduses polnud ainsatki asjatud liiget. Nad kõik olid tähtsad, sellepärast ta ka palvetas iga ühe eest. Väljend teie kõigi eest teeb väga selgeks, et ta rääkis kõigist koguduse liikmetest. Kui jõuame kirja viimase peatükini, siis märkame, et koguduses oli kahe naise, Süntühe ja Euoodia vahel mingi tüli. Apostel aga hõlmas kohe alguses oma tervitusse kõik koguduse liikmed, et mõned ei saaks öelda, ta kirjutab meile, mitte teile. Paulus ütleb, et ta teeb filiplaste eest eestpalvet rõõmuga. Filippi kirja nimetatakse sageli rõõmukirjaks ja me näemegi siin rõõmu juba esimestes salmides. On öeldud, et selle kirja võiks kokku võtta sõnadega, mina rõõmutsen, rõõmutsege teiegi. Tõdemusest, et Paulus palvetab filiplaste eest rõõmuga, ei maksa liiga ruttu mööda kiirustada. Kui mäletad, kus Paulus seda kirja kirjutades viibib, siis märkad, et see rõõm on midagi erilist. Paulus oli ju nimelt vanglas. Väliselt seega väga ebameeldivas kohas. Ehkki sõna rõõm esineb selles kirjas 19 korda, ei ole ta siin siiski kõige tähtsam nimisõna. On midagi, mis esineb selles kirjas veel palju sagedamini kui rõõm ja mis on ka kirja sõnumi seisukohalt tähtsam. See on Jeesuse Kristuse nimi. Tema nimi esineb kirjas üle 40 korra. Tema nimelt ongi rõõmu allikas. Rõhk tuleb panna pigem temale kui rõõmule. Kristlase elu rõõm on Jeesus Kristus. Isiklik suhe Kristusega toob ellu rõõmu. Seega, ehkki Filippi kirja on õige kutsuda rõõmukirjaks, võiks teda veelgi paremini iseloomustada kui kirja rõõmu allikast. Kristlik rõõm ei sõltu välistest oludest, vaid inimese sisemisest olukorrast ja õigest eluhoiakust. Juba psalmis 16:11 öeldakse, sina annad mulle teada elu teeraja. Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Seega rõõm on issanda palge ees, ehk tema ligiduses. Kui sa oled sisemiselt issandast eemal ning kurdad ja nurised osapärast, mis sul elus on, siis sa ei koge rõõmu. Sa võid ehk kogeda teatud oludes lõbusust, aga see pole see rõõm, millest Paulus räägib. Uskliku inimese rõõm tuleneb otseselt tema õigest vahekorrast Jumalaga ja seda mõistab ka ainult see, kellel see vahekord on korras. Rõõm on vaimu vili. Nagu Paulus ütleb Galaatia kirja 5. peatüki 22. salmis. Sellepärast ta ei olenegi kuigivõrd välistest oludest. Kui inimene elab kooskõlas Jumalaga ja Jumala tahtes, siis välised olud kaotavad suurelt osalt oma tähtsuse. India misjonär Sadhu Sundar Singh kuulutas pärast kristlaseks saamist väga aktiivselt evangeeliumi ja pidi selle tõttu ka palju tagakiusa kannatama. Aga kui tema kannatused jututeemaks võeti, siis ta vastas, et sõna kannatused ei väljenda mitte kuidagi seda, mida ta nendega seoses tundis. Seda sõna kasutas ta ainult parema puudusel. Ühesõnaga, kuna ta oli Jumala tahtes, siis kannatused olid kannatused küll väliselt, aga mitte sisemiselt. Ilmselt midagi samasugust koges ka Paulus. Aga kes pole seda kogenud, sellele on seda ilmselt väga raske seletada. Veel näeme sellest Pauluse lausest, et palvetamine ei olnud talle sugugi mingi ebameeldiv katsumus või raske kohustus. Ta ei öelnud, oh! Jälle ma pean end sundima selle seltskonna eest palvetama. Ei, ta sõnad tähendavad umbes järgmist. Siin vanglas on tore palvetada teie, filiplaste pärast. See rõõmustab mu südant. Edasi toob Paulus ära ka oma tänulikkuse ja rõõmu põhjuse. Loen 5. salmi. Ma tänan Jumalat teie osaduse pärast evangeeliumiga esimesest päevast tänaseni. Paulus tänab Jumalat filiplaste osaduse pärast evangeeliumiga. Tegemist ei olnud lihtsalt sõprusega, vaid osadusega, mis evangeelium oli sünnitanud tema ja filiplaste vahel. Osaduse küsimus on kristlaste elus alati tähtsal kohal. Osadusest räägitakse palju kristlaste hulgas, aga sellel on suur tähtsus ka muudes inimsuhetes. Seetõttu on siin ehk omal kohal mõelda ka selle sõna sisule. Sõltumata sellest, millesse inimesed usuvad, võib nende mis tahes kogunemiste kohta öelda, et need on söömine ja osadus. Osadus tähendab ühes koosolemist ja kokkukuuluvustunnet. Need asjad kuulusid ka algkoguduse ellu, aga seal oli osadus midagi enamat. meil on üsna lihtne mõista, et selles osaduses, mida seal kogeti, oli tegemist millegi muuga kui ainult sellega, et söödi üheskoos, lauldi toredaid laule ja lajatati kellelegi õlale ning öeldi, noh, sõber, kuidas siis ka läheb? Kui inimesed teevad midagi koos, siis sünnib nende vahel ikka ka mingisugune osadus. Aga Paulus räägib siin enamast. Ta kasutab algkeeles sõna koinonia, mis tähendab osasaamist ja ühtsust. Seda terminit kasutab Paulus selles kirjas veel mitmes muuski seoses. Kaks salmi edasi tõdeb ta, kui ma siis olen ahelais või kui ma kostan evangeeliumi eest ja seda kinnitan, olete teie kõik kaasosalised mulle antud armus. Ja kolmanda peatüki 10. salmis kirjutab ta, ma püüan ära tunda Kristust ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surmasarnaseks. Neist näidetest selgub, et koinonia viitab sellele, et meil kristlastena on ühisosa Kristuses. Selle juurde aga kuulub vähemalt kolm tegurit. Vastastikune vaimulik mõju, kaastundest toonitatud ühistegevus ja armastuslik ühtsus. Vastastikune vaimulik mõju on Kristuses olevate asjade jagamine. See sisaldab Kristuse kohta käivatest tõdedest elamist, nendest teistele rääkimist ja nende üle rõõmustamist. Kaastundest toonitatud ühistegevuse all ma mõtlen tegutsemist üheskoos, ajades Kristuse asja. Aga selle ajendiks ei ole lihtsalt vajadus ajada mingit kristlikku asja või poliitikat, vaid Kristuse enda suhtumine ja meelsus. Sellepärast võis Paulus osadusest rääkides kõnelda eri kirjades muuhulgas piibli lugemisest, piibli ühisest uurimisest, palvest, püha õhtusööma aja veetmisest või ka korjanduse kogumisest. Kõike seda kutsus Paulus koinoniaks. Selle kõige tulemuseks oli armastuse suhe usklikkude vahel. See omakorda teeb meid üksteise töökaaslasteks Kristuses. See on tõeline koinonia. Eelöeldu võib kokku võtta ka nõnda, et osadus sama armuga ja Kristuse kannatuste ning surmaga kuulub sõna osadus tähenduse juurde. Inimeste ühendajaks ei ole esmajoones nende oma tunded, mõtted või eesmärgid, vaid nende päästja ja temast kõnelev sõna. Osadus, millest Paulus räägib, ei ole sünnitatud mitte inimeste endi, vaid Kristuse Jeesuse poolt. Paulus kirjutas, et Filippi kogudusel oli osadus evangeeliumiga. Selle evangeeliumi oli Paulus neile toonud. Nemad olid selle kohe esimesest päevast peale vastu võtnud ning seda edasi levitanud. Samuti olid nad toetanud Paulust tema vajadustes. Selle kõige läbi valitseski nende vahel armastav ja hooliv osadus. Paulus ütleb, et filipplased olid evangeeliumi osaduses esimesest päevast tänaseni. Apostlite tegude raamatu 16. peatükist võib lugeda, mida see tähendas. Osadus nendega oli tekkinud juba siis, kui ta kuulutas evangeeliumi jõe äärde jumalateenistusele kogunenud hulgale. Seal oli kogudus sündinud ja hakanud kasvama. Seega on tähtis tähele panna, et kogudus ei olnud jäänud tegevusetuks ka pärast seda, kui Paulus oli sealt piirkonnast edasi läinud. Evangeeliumi kuulutamine ei eeldanud apostli koha peal olemist. Nii on see muidugi praegugi. Iga kristlane on kutsutud omal kohal kandma edasi seda lohutuse ja lootuse sõnumit, mis Jumal on Kristuse kaudu meile teatavaks teinud. Ainult vahepeal on nähtavasti midagi juhtunud, sest paljud meist ilmselt ei oska seda teha. Kas ei ole juhtunud see, et paljudel, kes küll Jumalasse usuvad, on osadus temaga hooletusse jäänud? Eriti luterlikus kirikus kipub ju olema üldiseks probleemiks, et ristimisel ja leeriõnnistamisel tõotatakse küll kasutada ka edaspidi usinasti Jumala sõna ja sakramenti, tegelikkuses aga ei peeta seda vajalikuks. Ja kui inimesel endal on osadus Jumalaga nõrk või olematu, kui see põhineb ainult sellel, et ta on kunagi ristitud ja leeritatud, siis muidugi ei saa ta seda jagada ka teistega. Loen kuuenda salmi. Ja olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. See salm koos eelmisega näitab olulist tõde. Ühest küljest on filiplastel evangeeliumiga osadus juba esimesest päevast peale, kui nad selle vastu võtsid. Teisalt aga on Jumala töö nendega alles pooleli. Sama lugu on meiega. Ei piisa kristlaseks saamisest, nagu ei piisa ka sellest, et maailma on sündinud uus inimene. See inimene peab kasvama, õppima ja saama täiskasvanuks. Nii ka vaimulikult sündinud inimese juures Jumal jätkab oma kasvatavat tööd, muidugi kui inimene seda ikka jätkata laseb. See tähendab, kui ta pühendab aega Jumala sõnale ja osadusele, milles vaimulik kasvamine toimub. Selles salmis Paulus ühendab mineviku, oleviku ja tuleviku. Tal on täielik usaldus, et see hea töö, millega Jumal alustas filiplaste elus, kui nad kuulsid evangeeliumi ja mis on jätkunud ka hiljem, jõuab omal ajal koos Jeesuse Kristuse tulemisega ka õnnelikule lõpule. Siis muutub pääste täiuslikuks. Selle kohta kirjutas Paulus korintlastele julgustavalt esimeses Korintose kirjas 15. peatükis salmides 51-53. Vaadake, ma ütlen teile saladuse. Meie kõik ei lähegi magama, aga meid kõiki muudetakse. Äkitselt ühe silmapilguga, viimse pasuna hüüdes, sest pasun hüüab ja surnud äratatakse üles kadumatutena ning meid muudetakse. Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surelik riietuma surematusega. Paulus ei võtnud seega endale au selle eest, mis oli filiplaste elus toimunud. Ta teadis väga hästi, et usu sündimise ja selles elamise puhul on tegemist Jumala teoga. Pauluse sõnad Jumala ustavusest on loomulikult mõeldud ka meile. Jumal jääb ustavaks lõpuni, ehkki meie, inimesed, oleme nõrgad ja langejad. Jeesus Kristus ei aja enda juurest minema seda, kes on tema juurde tulnud. Ta peab oma tõotusi. Selles on piisav ja kindel troost ka kõige pimedamateks päevadeks. Loen seitsmenda salmi. Nõnda ju ongi õige mul teist kõigist mõelda, sest teie olete minu südames. Paulus kandis Filippi usklikke oma südames. Nii tähtsal kohal olid nad tema elus. Sellepärast ta palvetas nende pärast sageli ja tundis rõõmu, kuuldes, mis nende hulgas toimub. Apostel aga ei põhjendanud oma hoiakut nende vastu oma tunnetega, vaid ta rääkis armust, mille osalised filiplased olid samamoodi nagu ta isegi. Paulus on siin jälle valinud sõna osadus, aga seekord on ta lisanud sellele eesliite sünn, mis viitab ühes olemisele. Ta kasutab algkeeles sõna synkoinonus, mis tähendab ühte põimunud olemist. Eesti keelde on see tõlgitud sõnaga kaasosalised. Paulus ütleb, et tema ja filipplased on evangeeliumi osalistena kokku põimitud. See on väga jõuline väljend kristlaste osaduse väljendamiseks. Seal pole tegemist tunnetega, mis muutuvad kergesti, vaid väga sügava anniga, mis on antud inimestele väljast poolt ja mis seob nad üksteisega kokku. Inimeste ühendajaks on Jumala sõna ja Jumala vaim.
Vaikseks jääd, kõik seinad vaikivad, see uks, kus käidud sai, nüüd suletuks on jäänd. Jah, käes on
tänu pastor Aare Kimmelile. Tänases saates alustatud teemad, need jätkuvad juba järgmisel korral, mil kuuleme apostli armastusest filipplaste vastu ning tema igatsusest, et kirja saajate armastus ja tunnetus võiks üha enam ja enam Kristuses kasvada. Seniks aga olge hoitud. Jälle kuulmiseni!